Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністру ўнутраных справаў Куляшову ўдалося пазбегнуць затрымання і допыту ў Францыі. Турэмшчыкі не перадалі палітвязню Бандарэнку лісты ад Гаўла і Буша. Фальварыйскія могілкі прыбіралі пад наглядам спецслужбаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай паведаміў, што сустракаўся з прадстаўнікамі адной з найбольш радыкальных груповак талібаў «Хезбі Ісламі» дзеля абмеркавання шляхоў да замірэння. Раней сёння спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў Марк Гросман пацвердзіў на перамовах у Кабуле зацікаўленасць Вашынгтону ў мірных перамовах з талібамі. Злучаныя Штаты па-ранейшаму гатовыя падтрымаць распачаты афганскімі ўладамі працэс прымірэння, які накіраваны на пошук вырашэння даўняга ўнутранага канфлікту, падкрэсліў Гросман, дадаўшы, што чакае ўзгаднення з прэзідэнтам Афганістану Гамідам Карзаем далейшых крокаў у гэтым накірунку. Візыту Гросмана ў Афганістан папярэднічала зробленая некалькі тыдняў таму заява талібу аб намеры адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Катары і наладзіць кантакты з Вашынгтонам. Працягваем навіны. У Егіпце па выніках парламенцкіх выбараў першых пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака крыху менш за палову дэпутацкіх мандатаў атрымае партыя «Свабоды і справядлівасці», звязаная з забароненым пры Мубараку рухам «Браты мусульмане». Такія афіцыйныя дадзеныя аб выніках галасавання абвешчаныя сёння ў Каіры. На другім месцы яшчэ больш радыкальная ісламісцкая партыя «Аль-Нур», у яе каля чвэрці месца ў парламенце. На трэцім месцы свецкая партыя «Вафт». Выбары ў парламент Егіпту праводзіліся па складанай шматступеннай схеме. Першае пасяджэнне новаабранай нацыянальнай асамблеі, ніжняй палаты парламента, як чакаецца, пройдзе ўжо ў панядзелак. У лютым, калі завершацца выбары ў верхнюю палату, парламентары сфармуюць працоўную групу па падрыхтоўцы новай канстытуцыі. Выбары новага прэзідэнта Егіпту павінны прайсці да чэрвеня гэтага году. Пакуль жа ўлада застаецца ў руках найвышэйшай вайсковай рады. Злучаныя Штаты заявілі, што ўважаюць аб закрыцці сваёй амбасады ў Дамаску ў сувязі з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай ў краіне. На поўначы Сырыі тым часам аднавіліся ўзброеныя сутыкненні паміж вайсковымі падраздзяленнямі і вайскоўцамі сырыйскай арміі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Як паведамляе тэлекампанія «Аль-Джазіра», баі ідуць у горадзе Джысрэ-Шугур ля мяжы з Турэччыны. Аб падрабязнасцях пакуль не паведамляецца. Таксама ў суботу 11 чалавек загінулі пры выбуху ў правінцыі Ідліб на поўначы Сырыі. Паведамляецца, што загінулыя былі зняволенымі. Мікраўтобус, які іх перавозіў, падарваўся на міне. У Каіры прадстаўнікі Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння даклад назіральнікаў лігі, накіраваных у Сырыю мінулым месяцы. Яны павінны прадаставіць дадзеныя аб становішчы ў краіне, дзе больш за 10 месяцаў працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада. Галоўнае пытанне, якое трэба будзе вырашыць, ці будзе падоўжаны тэрмін знаходжання ў Сырыі назіральнікаў ад лігі. Іх дзейны мандат заканчваецца ў чацвер. У амерыканскім штаце паўднёвая Караліна сёння пройдзе чарговае галасаванне ў рамках барацьбы за намінацыю ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе гэтага году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.